στη μαγεία του πρωινού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Η μεγάλη αρχιμουσική. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλημέρα σας. Σήμερα το πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στον αυστριακό μαέστρο Erich Kleiber, 1890-1956. Θα ξεκινήσουμε με το δημοφιλές βάλς στον ωραίο γαλάζιο Δούναβι, έργο 314 του Johann Strauss Ιω. Η πρώτη εκδοχή της σύνθεσης ήταν φωνητική. Γραμμένη το 1866, παρουσιάστηκε το επόμενο έτος δίχως ιδιαίτερη επιτυχία στο πλαίσιο συναυλίας της Ανδρικής Χοροδίας της Βιέννης. Το ποιητικό κείμενο προσάρμοσε μετά τη σύνθεση της μουσικής ο ποιητής Joseph Weil. Σύντομα, το 1867 ακολούθησε η ορχιστρική εκδοχή που σημείωσε μεγάλη επιτυχία για τη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού. Όταν η τρίτη σύζυγος του Στράους, Αντίλε, ζήτησε αυτόγραφο από τον Johannes Brahms, εκείνος, αντί να καταγράψει δική του μουσική με υπογραφή, έγραψε τις πρώτες νότες του βάλς στον ωραίο γαλάζιο Δούναβι, σημειώνοντας τη φράση «Δυστυχώς όχι από τον Johannes Brahms». Τη Φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Erich Kleiber από δισκογραφική εργασία στις 10 Ιουνίου 1931. Ήταν το βάλς στον ωραίο γαλάζιο Δούναβι, έργο 314 του Johann Strauss Ινό. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διήφθηνε ο Έριχ Κλάιμπερ από δισκογραφική εργασία στις 10 Ιουνίου 1931. Το αφιέρωμα στον επιφανή μαέστρο συνεχίζεται με το βάλς του ίδιου συνθέτη υπό τον τίτλο «Η ζωή του καλλιτέχνη, έργο 316». Συντέθηκε το 1867, λίγο μετά τη μεγάλη επιτυχία του δημοφιλούς βάλς που μόλις ακούσαμε. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Έριχ Κλάιμπερ από δισκογραφική εργασία του Φεβρουαρίου 1929. Ακούσαμε το Βάλς «Η ζωή του καλλιτέχνη», έργο 316 του Johann Strauss. Τη Φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Erich Kleiber από δισκογραφική εργασία του Φεβρουαρίου 1929. Το αφιέρωμα στον επιφανή μαέστρο συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή της τρίπρακτης οπερέτας «Ο Αθήγανος Βαρόνος» του ίδιου συνθέτη. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Theater an der Wien στις 24 Οκτωβρίου 1885. Τη Φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Erich Kleiber από δισκογραφική εργασία στις 19 Ιουνίου 1933. Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της τρίπρακτης οπερέτας «Ο Αθήγκανος Βαρόνος» του βασιλιά του Βάλς, Johann Strauss Ιω. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διήθυνε ο Έριχ Κλάιμπερ από δισκογραφική εργασία στις 19 Ιουνίου 1933. Το αφιέρωμα στον επιφανή μαέστρο συνεχίζεται με τα πρελούδια «Σερλ 97» του Franz Liszt. Είναι το τρίτο από τα 13 συμφωνικά ποίηματα του ρομαντικού συνθέτη. Το περίπλοκο ιστορικό της γραφής του ξεκινά το καλοκαίρι του 1844 και ολοκληρώνεται με την έκδοσή του το 1856. Ο Liszt επιμελήθηκε επίσης δύο ακόμη εκδοχές. Για πιάνο με τέσσερα χέρια, Σερλ 591, καθώς και για δύο πιάνα, Σερλ 638. Το 1863 ο Καρλ Κλάουζα επιμελήθηκε μία ακόμη εκδοχή για πιάνο με δύο χέρια, Σερλ 511α, με αναθεωρήσεις του Liszt. Ο πλήρης τίτλος του συμφωνικού ποιήματος είναι «Τα πρελούδια κατά τον Λαμαρτίνο». Παραπέμπει σε μία οδή της συλλογής «Νέοι ποιητικοί ρεμβασμοί» του επιφανούς Γάλλου λογοτέχνη και πολιτικού Αλφόνς ντε Λαμαρτίν, εξελληνισμένα Λαμαρτίνο. Παρά τον τίτλο, η πηγή έμπνευσης αλλά και το προγραμματικό υπόβαθρο του συμφωνικού ποιήματος φαίνεται ότι δεν σχετίζονται με τον Λαμαρτίνο. Το μουσικό υλικό βασίζεται σε μια παλαιότερη εισαγωγή ενός κύκλου κομματιών του Liszt για ανδρική χοροδία και πιάνο με γενικό τίτλο «Τα τέσσερα στοιχεία Σερλ 80». Ο τίτλος «Τα πρελούδια» προσθέθηκε εκ των υστέρων. Η σύνθεση αποτελείται από 5 τμήματα. Ερώτημα, έρωτας, θύελα, βουκολική γαλήνη, μάχη και νίκη. Την τσεχική φιλαρμονική της Πράγας διευθύνει ο Έριχ Κλάιμπερ από δισκογραφική εργασία στο Βερολίνο στις 22 Ιουνίου 1936. Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Τα Πρελούδια» Σαρλ 97 του Φραντς Λίστ. Την τσεχική φιλαρμονική της Πράγας διεύθυνε ο Έριχ Κλάιμπερ από δισκογραφική εργασία στο Βερολίνο στις 22 Ιουνίου 1936. Το αφιέρωμα στον επιφανή Αυστριακό μαέστρο συνεχίζεται με μία σύντομη ομιλία του προς τα μέλη της ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Κολονίας στις 23 Νοεμβρίου 1953. Ο Κλάιμπερ τονίζει τα ακόλουθα. Η ορχήστρα σας είναι νεοσύστατη. Έχετε μπροστά σας ένα μακρύ ταξίδι, ένα υπέροχο ταξίδι. Παρόλο που μερικές φορές αυτό το ταξίδι μπορεί να είναι πολύ σκληρό, πρέπει να συνεχίσετε. Πρώτον, σας εύχομαι να συνεχίσετε όλοι σας αυτό το ταξίδι. Δεύτερον, ελπίζω να συνεργαστούμε και πάλι. Αν τα καταφέρω, με χαρά θα επιστρέψω για να συνεργαστώ ξανά μαζί σας. Άλλωστε, αυτό είναι που έχει σημασία, να παίζουμε μουσική. Επιτρέψτε μου να προσθέσω το εξής. Στα οποροπολία διαβάζουμε συχνά την επιγραφή να τρώτε περισσότερα φρούτα για να διατηρείτε την καλή υγεία σας. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Να παίζετε περισσότερο Μότσαρτ και η υγεία σας θα γίνει ακόμα καλύτερη.
Bitte schön, ich möchte mich bedanken für Ihre Geduld und für die Aufmerksamkeit. Das ist ein junges Orchester. Sie haben einen schönen, großen Weg vor sich. Einen schönen, großen Weg. Aber den muss man gehen und der ist manchmal hart, weil der Arbeit kostet. Aber ich hoffe und wünsche erstens, dass der Weg so geht und zweitens, dass es nicht das letzte Mal war. Ich würde mit Vergnügen, wenn ich Zeit und Gelegenheit habe, wieder mit Ihnen musizieren, denn Sie wollen musizieren und das ist das Wichtige. Und wenn ich Ihnen noch was sagen darf, das gilt aber weniger Ihnen als an anderen Orten. Auf den Obsthandlungen steht immer geschrieben, esst mehr Obst und ihr bleibt gesund. Ich möchte sagen, spielt mehr Mozart und Haydn und Schubert und ihr werdet noch viel gesünder, als ich schon sage. Bitte, ich habe es den Herrn von Mozart schon vorhin gesagt, bitte keine Nervosität. Für die Nervosität sind die Proben da. Ja. Die mich kennen werden, wissen, dass ich mir das mit Mühe und Not anerzogen habe. Dass ich im Konzert, wenn irgendwas nötig ist, immer in meiner rechten und linken Tasche einen Mantel der christlichen Nächstenliebe habe, wenn ich draufdecke, wenn was passiert. Zu Fleiß macht es. Wenn der Ton falsch ist, kann er nicht mehr zurück in das Röhre. Also nicht nachtrauern, bitte keine Kondolenzblicke. Von keiner Seite, das ist nämlich auch sehr beliebt. Und da, wenn einem was passiert, und alle Menschen, dann gibt es nicht Geld. Geht weiter, geht weiter. Und setzen Sie vor allem nicht so zum Konzert. Jetzt wollen wir mal recht was Feines machen. Dann wird nichts. Setzen Sie ruhig hin und machen Sie Musik. Ich werde Sie nicht stören.
Ακούσαμε μία ομιλία του Αυστριακού μαέστρου Έριχ Κλάιμπερ προς τους μουσικούς της ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Κολονίας στις 23 Νοεμβρίου 1953. Ο Έριχ Κλάιμπερ γεννήθηκε στη Βιέννη το 1890. Ήταν το δεύτερο από τα δύο παιδιά φτωχικής οικογένειας. Ο πατέρας του, Φραντς Ότο Κλάιμπερ, ήταν δάσκαλος. Το 1895 έχασε τον πατέρα του σε ηλικία 5 ετών. Το επόμενο έτος απεβίωσε και η μητέρα του. Γι' αυτόν τον λόγο ο ίδιος και οι αδελφοί του μεγάλωσαν στην Πράγα κοντά στους γονείς της μητέρας τους. Το 1900, μετά τον θάνατο του παππού του, ο 10χρονος Κλάιμπερ επέστρεψε στη Βιέννη διαμένοντας με μία θεία του. Όταν άκουσε σε αυτή την πόλη μία ερμηνεία της 6ης συμφωνίας του Μάλερ με τον συνθέτη στο πόντιουμ, αποφάσισε να γίνει μαέστρος. Ο φίλος του, Hans Gall, που ήταν μαζί του στη συναυλία, μετέπειτα επιφανής μουσικολόγος και μουσικογράφος, συμβούλεψε τον Κλάιμπερ να ξεκινήσει ως πιανίστας συνοδός σε λυρικά θέατρα. Ο ίδιος όμως δεν είχε πάρει ποτέ μαθήματα πιάνου. Το 1908 ο Κλάιμπερ εγκαταστάθηκε και πάλι στην Πράγα, όπου σπούδασε φιλοσοφία και ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου. Αγόρασε ένα πιάνο και ξεκίνησε να παίζει αυτοδίδακτος. Πήρε μαθήματα εκκλησιαστικού οργάνου και έγινε δεκτός στο οδείο της ίδιας πόλης. Από το 1911 εργάστηκε ως πιανίστας συνοδός στο νέο γερμανικό θέατρο, σήμερα κρατική όπερα της Πράγας. Κατόπιν εργάστηκε επί επταετία ως πιανίστας συνοδός στο αυλικό θέατρο του Ντάρμστατ και αργότερα σε άλλες γερμανικές πόλεις. Το 1923 ο επιφανής γερμανός μαέστρος Λέο Μπλεχ παραιτήθηκε από την επίζηλη θέση του στο πόντιουμ της κρατικής όπερας του Βερολίνου. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους ο Κλάιμπερ εντυπωσίασε διευθύνοντας σε αυτό το θέατρο μία παράσταση της όπερας Φιντέλιο του Μπετόβεν. Τρεις ημέρες μετά υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο διαδεχόμενος τον Μπλεχ. Προτιμήθηκε από τον Ότο Κλέμπερερ και τον Μπρούνο Βάλτερ, οι οποίοι επιθυμούσαν να αναλάβουν το πόντιουμ του θεάτρου. Την ίδια εποχή πραγματοποίησε τις πρώτες εμπορικές ηχογραφήσεις του για τη γερμανική εταιρεία Vox, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη μεταγενέστερη αμερικανική εταιρεία με την ίδια ονομασία. Κατόπιν συνεργάστηκε με τις εταιρείες Polydor, Electrola και Telefunken. Η θητεία του Κλάιμπερ στο Βερολίνο υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική και επιτυχής. Το 1924 διήφθηνε μεταξύ άλλων την όπερα «Γενούφα» του Λέος Γιαννάτσεκ. Το επόμενο έτος έδωσε την παγκόσμια πρεμιέρα της όπερας «Βότσεκ» του Άλμπαν Μπέρκ. Το 1926 παντρεύτηκε στο Βερολίνο την Αμερικανίδα Ρουθ Γκούντριτς, η οποία εργαζόταν στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Μπουένος Άιρες. Το ζεύγος απέκτησε δύο παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο παγκοσμίου φήμης μαέστρος Κάρλος Κλάιμπερ. Το ίδιο έτος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Μπουένος Άιρες, το 1927 στη Μόσχα και το 1930 στη Νέα Υόρκη. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία σηματοδότησε το τέλος της λαμπρής σταδιοδρομίας του Κλάιμπερ στο Βερολίνο. Επειδή δεν αναμίχθηκε ποτέ στην πολιτική, δεν ήταν εβραϊκής καταγωγής ούτε ανεπιθύμητο πρόσωπο από τους Ναζί, θα μπορούσε να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Γερμανία. Επιθυμούσε όμως την καλλιτεχνική ελευθερία του. Παραιτήθηκε όταν απαγορεύτηκε από τους Ναζί η όπερα Λούλου του επιστήθιου φίλου του Άλμπαν Μπέρκ. Τον Ιανουάριο του 1935 ο Κλάιμπερ έφυγε από τη Γερμανία μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Εγκαταστάθηκε στο Μπουένος Άιρες και πήρε την αργεντινική υπηκότητα. Το ίδιο έτος πραγματοποίησε βρετανικό ντεμπούτο διευθύνοντας τη Συμφωνική του Λονδίνου. Το 1938 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Covent Garden μετά από πρόσκληση του μαέστρου Τόμας Μπίτσαμ. Τον Απρίλιο του 1939 ακύρωσε το συμβόλαιό του με τη Σκάλα του Μιλάνου λόγω της αντισημιτικής νομοθεσίας του καθεστώτος του Μουσολίνη, τονίζοντας τα ακόλουθα. Άκουσα ότι απαγορεύτηκε η συμμετοχή Εβραίων στη Σκάλα του Μιλάνου. Η μουσική, όπως και ο αέρας και το φως του ηλίου, πρέπει να είναι για όλους. Όταν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς υπάρχουν απαγορεύσεις σε ανθρώπους λόγω φυλής ή θρησκείας, τότε αισθάνομαι ότι ως χριστιανός και καλλιτέχνης αδυνατό να συνεργαστώ. Από το 1937 ως το 1949 ο Κλάιμπερ διήφθηνε 29 όπερες στο περίφημο θέατρο Κολόν του Μπουένος Άιρες, δίνοντας συνολικά 181 παραστάσεις. Το 1950 επέστρεψε στην Ευρώπη. Στις 26 Μαΐου 1951 διήφθηνε στη Φλωρεντία την όπερα «Ο Σικελικός Εσπερινός» του Βέρντι με πρωταγωνιστές δύο Έλληνες τραγουδιστές. Την Υψήφωνο Μαρία Κάλλας ως δούκισσα Έλενα και τον τενόρο Γιώργο Κοκολιό, γνωστό ως Τζόρτζο Μπάρντι, στον ρόλο του Αρικό. Διασώζεται η ζωντανή ηχογράφηση. Την περίοδο 1948-55 συνεργάστηκε με την αγγλική δισκογραφική εταιρεία Decca. Η εμπορική δισκογραφία του περιλαμβάνει συνολικά 104 ηχογραφήσεις. Το 1953 διήφθηνε την τετραλογία «Το δακτυλίδι του Νίμπελουνγκ» του Βάγνερ στη Ρώμη. απεβίωσε αναπάντεχα στις Ρήχη στις 27 Ιανουαρίου 1956 σε ηλικία 65 ετών. Απέσπασε τιμητικές διακρίσεις στο Βέλγιο, την Ιταλία, το Περού και τη Χιλή. Στον επίλογο της εκπομπής μας, μία εξαιρετική ερμηνεία του Κλάιμπερ με τη Φιλαρμονική της Βιέννης, στην ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο» και «1492» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, αποφημισμένη δισκογραφική εργασία του Ιουνίου 1955 που περιλαμβάνει όλη την όπερα. Ακούσαμε την εισαγωγή της όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο» και «1492» του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διήθινε ο Έριχ Κλάιμπερ από φημισμένη δισκογραφική εργασία του Ιουνίου 1955 που περιλαμβάνει όλη την όπερα. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους ενός αφιερώματος στον Έριχ Κλάιμπερ και παράλληλα της 320ης εκπομπής του κύκλου «Η Μεγάλη Αρχή Μουσική». Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος στη Μαγεία του Πρωινού που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.